Nu, ko mēs šodien noslēdzam sēriju par šiem te svētības vārdiem, kas jums ir lapiņās, un tad es arī ieskatīšos tādā lielākā izvērsumā no Pāvila vēstules Filipiešiem, kā tad Dievs mums sniedz savu mieru. Nolasīsim šīdienas abas rakstuvietas, tātad no 4. Mozes grāmatas vēstule Filipiešiem. Un tas kungs runāja uz Mozu sacīdams, runā uz Āronu un viņa dēliem. Tā jums būs svētīt Izraela bērns sakot tiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tev mieru. Un lieciet manu vārdu šādu uz Izraela bērniem un es tos svētīšu. Apstuļu Pāvila vēstuli Filipiešiem. Priecājieties, kungā vienmēr, es atsīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu pateicība top zinām visiem cilvēkiem, kungs ir tuvu. Nesiet noraizījušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināms Dievam, ikvienā lūkšanā pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dievu miers, kas pārspēj kur sapratne, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristo Jēzu. Vēl, brāļi, domājiet par to, par visu, kas paties godājams, taisns, šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tīkumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Es pārpārēm priecājos kungā, ka beidzot bija iespēja atplaukt jūsu gādībai par mani. Par to jūs vienmēr esat domājuši, bet jums nebija tādas izdevības. Es tā nerunāju trūkums piests, jo esmu mācījies iztikt visādos apstākļos. Esmu iepazinis trūkumu, esmu iepazinis ar pārpilnību, esmu iemācījies būt mierā ar visu un visā. Gan būdams paēdis, gan izsalcis, gan pārpilnībā, gan ciešot trūkumu. Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. Un tomēr jūs darat labi, būdami līdzdalīgi manās ciešanās. Jūs jau zinat, Filipieši, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudz nedalījās ar mani nec došanā, nec ņemšanā, kā vien jūs. Vienu un otru reizi jūs man sūtījāt pat uz Tesaloniku to, kas man bija vajadzīgs. Nav tā, ka es kāroju dāvanu, es kāroju, lai vairojas jūsu augļi, kas tiks ieskaitīt jūsu labā. Es esmu saņēmis visu, un man viss ir pārpilnībā. Es esmu bagātīgi apgādāts ar jūsu sūtījumu, ko saņēmu no Epafrodīta. Jūsu devums ir kā upurs ar saldu smaržu, kas pieņemams un patīkams Dievam. Un mans Dievs, pēc savas bagātības mēra, Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības. Dievam un mūsu tēvam slava uz mūžu mūžiem. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, pirms mēs ieskatāmies šajos vārdos detalizētāk, lai Dievs mums arī uzrunā un svētīts ar to tēvs. Tiešām, tu mums apsoli mieru, Tu mums apsoli mieru caur Kristu. Tās palīdz mums arī tiešām to pieņemt, nākt, nemeklēt to citur, bet, kā tu šajos svētības vārdos saka, tu esi tas, kas mums sniegs mieru. Tāpēc arī tagad palīdz mums šo vārdu uzņemt un staigāt tavā mierā arī šajā svešniecības laikā, kad mēs esam vēl ceļojumā šajā bieži vien grūtajā ceļā uz absolūto zemi, ko tu esi sagatavojis saviem bērniem, palīdz mums paļauties, palīdz mums tiešām iztikt no tava vārda, jo mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tavas mutes, tāpēc palīdz mums to tagad uzņemt, lai mēs varam palikt uzticīgi tev un sekot tev uz to jauno radīšanu, ko tu mums esi sagatavojis tēvs. Sveitī, ka mēs tagad tavu vārdu arī uzņemam Jēzus Kristus dēļ. Āmen. Nu ko, es domāju, šie vārdi šķiet, ka šo apsolījumu par mieru, es domāju, katram no mums nāk, vienmēr mums ir īstais brīdis priekš viņiem, es domāju. Tāpēc, kad es domāju, mūsu dzīvē ir daudz nemiera pēc savas dabas, es domāju, varbūt tas arī tas laiks, kurā mēs dzīvojam, kultūra, kurā mēs dzīvojam, mums ir daudz nervozitātes, daudz baiļu. Daudz uztraukuma, kas būs, ja notiks tas, vai kas būs, ja nenotiks tas, kas būs, ja es, man neizdosies mans darbs, ja es pazaudēšu savu darbu, ja es nedabūšu vīru vai sievu, vai šis vīrs vai sieva, ja viņš nemainīsies, kas būs, ja notiks tas, un nenotiks kaut kas cits. Mums daudz, domāju, baiļu un nervozitātes, un Es domāju, vismaz mana dzīve ir tāda, kur šīs lietas ir pārpilnībā vairāk nekā viņām vajadzētu būt. Un tāpēc, man liekas, šis te apsolījums, kur Dievs saka, ka es jums došu mieru. Daļa no šiem svētības vārdiem ir Dieva apsolījums pēc miera, ka Dievs dos mums mieru. Un, lai izvērst to detalizētāk, nu, kā tad tas nāk, kā tad šis te miers, kā tad viņš nāk pie mums? Es esmu paņēmis... šo te gabaliņu no vēstules filipiešiem, un es teikšu tā, ja jūs kādreiz, es uz laiku kaut ko te atvienoju, ja kādreiz jūs gribat savā personiskajā studēšanas un lūkšanas laikā, gribat vairāk, tā kā, nu kā, pastīties, nu kā tad tas, tiešām tas miers nāk pie mums? Paņemiet, pastudējiet vēstuli filipiešiem, tas ir ļoti, ļoti labs ekskurs, kā nervozitāte ārstēt. Kā nemieru ārstēt, kādā veidā kristiešu dzīvē ienāk šis te miers. Un mēs arī drusku tagad ieskatīsimies. Jūs redzēt, interesanti, ka Pāvils sāk šo te rakstuvietu ar ļoti šokējošiem vārdiem. Viņš jau sāk mums ievirzīt, kā te mūsu dzīvē ienāk šis te Dieva miers. Redzēt, viņš vairākās reizēs apsola, viņš saka, ka Dieva miers pasargās jūsu sirdis. Redziet, 9. Pantā, un miera Dievs būs ar jums. Un 7. Pantā, un Dieva miers, kas pārspēja, kur saprat, lai pasargā jūsu sirdis un prāts Kristu Jēzu. Ja? Ir šis te apsolījums, ka Tad, kad mēs sekojam tam, ko Pāvils mums šeit māca, mēs dzīvojam, mēs piedzīvojam šo Dievu mieru, un Dievu miers mūs pasargā. Un miera Dievs mūs pasargā, tā es gribēju teikt. Jā. Un pirmā lieta, kas ir pārsteidzoši mums dzirdēt, ka Pāvils, pirmā lieta, kas, ar ko tas sāk darboties mūsu dzīvē, ir pateicība. Ka mēs dzīvojam pateicībā. Jūs redzat? Šie tas šokējošie vārdi 4. Pantā pašā augšā. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties. Lai jūs pateicību top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tu. Nesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināms Dievam ikvienā lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Es redzu, jums pirmais punkts lapiņās arī ir pateicība. Ka pirmais kanāls, ar kur ienāk mūsu dzīvē šī te, Šis te Dieva miers, tas ir pateicība. Man bija viens mācītājs, viens draugs, kurš teica, ka viņam ir viens pants, kas viņa bībelē īpaši kaitina, un kur viņš nespēja sagramot. Tas ir tieši šis te 4. Pants, kur Pāvils saka, priecājieties, jums vēlreiz saku, priecājieties, pie kam šis te svarīgs vārds vienmēr. Un viņš man teica, viņš saka, bet kā es varu dažreiz priecāties? Es dažreiz nevaru priecāties, man nav nekāda priecīga, viņam bija dažas traģiskas lietas, kas dzīvē notika. Un tieši tāpēc viņam šis te pants ļoti bija šit kaitinošs. Nu kā tu var priecāties tad? Bet tas, tā atslēga ir tajā, ka šis te pants, viņš ne tikai ir ne tikai pavēle tev priecāties tad, ka tu esi vienkārši niknis un bēdīgs un satraukts. Bet tas ir arī apsolījums. Cer to Pāvils, ziniet, ko viņš pasaka? Viņš saka, kopš tā brīža, kad tu esi Dieva ģimenē, kad tu esi zem Kristus. Atcerieties, šajās tu svētības vārdos viņš saka, ar to jūs liksiet Dievu vārdu uz, uz manu tautu. Ja šī te pēdējā rindiņa 27. Pants, un lieciet manu vārdu šādu uz Izraela bērniem. Ko tas nozīmē? Tas ir pirmā reize, es man liekas, to teicu. Šī vārda likšana nozīmē, kad iedomājieties, kāda bagāta ģimene adoptē bērnu, kādu varbūt ielu bērnu, un viņi viņam dod savu vārdu. Viņš kļūst par gulbi vai bērziņu vai kalniņu. Viņi liek savu vārdu tādā veidā uz savu bērnu. Un šis pats process ir aprakstīts te. Viņš saka, Dievs savu vārdu liek uz mums priekš. Jaunās darības kristiešiem mēs tikam kristīt Dieva tēva, dēla un svētā vārdā. Dievs tādā veidā liek savu vārdu uz mums, pasakot, ka mēs tagad esam viņa ģimenē. Ja mēs esam zem Kristus, viņa vārds ir uz mums, trīsvienīgā Dieva vārds ir uz mums, mēs piederam viņa ģimenē. Un ko tas nozīmē? Tad, kad Pāvils šeit saka, tu vari priecāties vienmēr. Kopš tu esi Dieva ģimenē, lai nākas nākdams, Dievs caur pilnīgi visām lietām kaut ko dara tavā dzīvē. Kā beigās, kad mēs ticības apliecībā teiksim, ka visām lietām jākalpo par labu manai pestīšanai. Ka pat mats nenokrīt bez man, no manas galvas, bez Dieva ziņas. Un visām lietām jākalpo manai pestīšanai. Tāpēc kristies var priecāties. Un tas ir pirmās zāles no šīs nervozitātes un bailēm un nemiera, ka lai nākas nākdams, lai notika kas notikdams. Pat es to nesaprotu tenī brīdī. Šiek to var priecāties, jo Dievs kaut ko dara tavā dzīvē. Tas viss kalpos pa labu tavai pestīšanai. Dievs kaut ko darīs tavā dzīvē. Viņš veidos Kristu, viņš veidos tevi līdzīgāk Kristumu. Viņš, tas nav haotisku spēku darbs tavā dzīvē, bet Dieva vārds ir uz tevi. Jā. Un viss, kas notiek, viss nāks pa labu tavai pestīšanai. Un tāpēc tu var priecāties, tu var teikt, lai cik tas nebūtu sāpīgi šī brīdī, lai cik tas nebūtu šokējoši, lai cik tas nenotos man traģiski šī brīdī. Arī tas nozīmē, ka tu staigā par dzīvi vienkārši ar rozā brillēm un izliecies, ka visi kārtībā. Nē, bet arī pat sāpēs tu var teikt. Un gūt mierinām tajā, ka Dievs kaut ko dara šī brīdī. Viņš zina. Jā. Līdzīgi kā tad, kad Kristus tika sists pie krusta, viņu vistuvākie cilvēki skatījās, mēs to lasam ar evaņģēlijos, viņi teica, tā ir lielākā muļķība. Tāpat kā mēs ciešanā sakam, tā ir lielākā stulbība, vislielākā netaisnība. Tāpat cilvēki skatījās uz Kristu un teica, tas ir pilnīgi muļķīgi. Viņi skatījās uz to un neredzēja, ka Dievs darīja vislielāko, vissvarīgāko, vislabāko lietu pasaules vēsturē. Tāpat tas ir arī mūsu dzīvē, jā. Tad, kad mēs redzam tās lietas, kuras mēs pilnīgi nesaprotam, Pāvils saka, tu vari tik un tā priecāties, jo Dievs šinī brīdī veido pestīšanu tavā dzīvē, viņš kaut ko dara. Tāpēc šie vārdi nav tikai vienkārši pavēli priecāties, bet tas ir apsolījums, ka tu vari priecāties šinī brīdī. Viņš turpinās šiem te pateicības vārdiem, viņš saka, parasti kā mēs domājam. Mēs lūdzam, un tad, ja notiks tas, ko mēs gribam, ja? Tad mēs domājam, un tad es varēšu pateikties. Bet Pāvils, viņš saka, tu lūdz, un tu jau uzreiz var pateikties. Redzēs šie te vārdi? Nesiet sastajā pantā, nesiet noraizējušies ne par ko. Bet jūs vajadzības, lai to apzināms Dievam, ikvienā lūkšanā pielūdzot Dievu ar pateicību. Tu lūdz, un tu vari jau uzreiz pateikties tieši dēļ tā iemesla, ko mēs tikko minējām, jo tu zini, ka Dievs atbildēs. Viņš kaut kādā veidā atbildēs. Citreiz viņš teiks jā, citreiz viņš teiks nē, tā arī ir atbilde. Citreiz viņš teiks, tev vajag kaut ko citu. Tu vari pateikties, tāpēc, ka dēļ Kristus tu zini, ka Dievs tev ir pievērsis savu ausi. Ka viņš tev ir pievērsis, viņš uzklausa tavu lūkšanu. Kristus krusta garantīja, ka Dievs mūs klausa. Cik mēs nevarētu zināt pareizi. Ja? Kā tu zināt, ka Dievs uzklausa tavu lūkšanu? Bet tā kā tā reizē mēs sakam vārdiem tēvs, ka mēs varam nākt pie Dieva kā pie tēva, ka viņš mūs pievērsis savu ausi. Un tāpēc šajos svētības vārdos ir šie vārdi, 26. Pantā, tas kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi. Tas nozīmē, tas Dievs lai tev pievēršās. Tas ir apsolījums, ka Dievs pievērš savu ausi mūsu lūkšanai. Ka mēs lūdzam, tāpēc arī Pāvils iedrošina lūgt. Viņš saka, jūs varat lūgt, tāpēc, ka jūs varat zināt, ka Dievs jūs uzklausa. Viņš uzklausīs, viņš atbildēs Kristus dēļ, nevis tevis pat dēļ, jā, bet Kristus nopelna dēļ. Tāpēc mēs arī lūdzam Kristus vārdā preizi. Kāpēc Jēzus mums likt lūgt viņu vārdā? Tāpēc, ka Dievs mums uzklausa viņa dēļ. Viņa svētuma, viņa labās dzīves, viņa paklausības dēļ. Kristies nāk Kristu pie Dieva. Un viņš var pateikties. Mēs nākam pie lūkšanām, mēs nenervozējam, mēs nezūdamies, bet mēs zinām, ka mums ir Tēvs, kurš mūs uzklausa, ka viņš pievērš mums savu ausi, mēs zinām, ka viņš atbildēs. Mēs varam pateikties, lai ir kāds būtu iznākums, jā? Lai kurā virzienā viņš mūs nevest. Mēs sakam, tavs prāts, lai notiek, un Dievs kaut ko darīs. Nekas nenotiek nejauši. Mēs varam priecāties vienmēr, jo Dievs kaut ko dara. Tas ir pirmās zāles, tā ir šī te pateicība, ka mēs jau iepriekš pateicamies, ka tāpat kā Kristu Dievs piepildīja savu plānu. Vislielāko darbu arī vislielākajās grūtībās. Bet arī tad, kad mēs to piedzīvēm, mēs varam pateikties jau iepriekš un teikt, Dievs, tu kaut ko dari, es tev pateicos. Tu esi mans tās, es tev pateicos. Tu man dod apsolījumu, ka tu man uzklausīsi. Pirms es vēl saukšu, atcerieties šeit visi brīnišķīgi apsolījumi. Viņš saka, Dievs jau iepriekš zina, ko jums vajag. Pirms jūs vēl lūdzat, viņš jums zina, ko jums vajag. Tie ir labi apsolījumi, un tas mums novad pie otrās daļas, ka mums par viņiem ir jādomā. Kā ienāk miers mūsu dzīvē? Pirmkārt, caur pateicību. Bet kā ienāk šī pateicība? Tā, ka mēs domājam. Interesanti, ka Pāvils to mums uzsver uzreiz nākamajā lietā. Viņš saka, ka mums ir jādomā par šīm lietām. Tas nenotiek mistiski kaut kā. Tas notiek caur šo te domāšanas un atcerēšanās darbu, varētu teikt. Redzēt, viņš liek mums domāt nākošajā lietā, nākošajā punktā es atvainojos. 8. Pantā. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas ir patiesis, godājums, taisnīgs, šķīsts, kas ir pievilcīgs, apbrīnojams, kas saistīts ar tīkumu un slavējums. Un tālāk, visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to arī dariet. Mieru Dievs būs ar jums. Šis apsolījums, ka mieru Dievs būs ar mums, nāks ar to, ka mēs domājam. Ka mēs neatslēdzam savus smadzenes, kā bieži vien tiek uzskatīts, ka kristiešiem jāpaliek tādiem dumjākiem, lai viņi varētu ticēt. Pāvils to apgriež tieši otrādi, viņš saka, ka mums ir daudz jādomā. Mums jādomā par to, ko viņš mums ir mācījis. Mums jādomā par to, ko Kristus mums ir mācījis. Mums ir jāatcerās. Šiek domājiet par šīm lietām. Ko jūs esat redzējuši pie manis? Ko es jums esmu mācījis? Un tad Dieva miers būs ar jums. Mūsu pieredzē, varētu teikt, eksistenciāli, tieši no tā, ka mēs domājam par Dieva apsolījumiem. Ka mēs domājam par to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Par šiem te vārdiem, ko es jau tikko pieminēju, par visām šīm lietām, mums pa viņām ir jādomā. Un tad, kad mēs par to domājam, arī Dieva miers piepilda mūs. Mūsu pieredzē ienāk šie teica ar Dieva apsolījumiem. Tā, ka mēs atceramies šīs te pašas lietas, ko es tikko teicu, ja? Ka Tēvs jau zina, pirms mēs lūdzam, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Par to, ka viņš... Ja viņš pat par zvirbuļiem rūpējās, kā viņš nerūpēsies par saviem bērniem. Ka kur jūs, kas ļauni būdam, Kristus saka, jūs, mēs, kas esam grēcinieki, viņš saka, taču savam bērnam vienmēr gribēs vislabāko pareizi. Savam bērnam, nu kā, kurš vecāks, pat kurš ir grēcinieks, kurš savam bērnam dos čūsku, ja viņam vajag maizi, kurš viņam dos skorpionu, kad viņš lūdz kaut ko ēdam. Taču neviens. Bet viņš saka, un jūs pat esat grēcinieki, un jūs saviem bērniem tikai labdot. Bet kur tad vēl jūs tēvs debesīs? Ja? Un tā, ka mēs domājam par visiem šiem tie apsolījumiem, ka mēs domājam par to, kā Kristus ir cietis mūsu labā, un kā viņš par mums nerūpēsies. Nevienmēr mēs zinām, kā tas notiek, un nevienmēr mēs tādī brīdī to saprotam. Bet viņš saka, es esmu tavs tēvs. Tu var priecāties vienmēr, jo ja pat caur vislielāko ļaunumu pasaulē, caur Kristus nāvi, es izdarīju vislabāko lietu. Tad arī caur tavām grūtībām un ciešanām pārdzīvojumiem. Arī tad tu var priecāties un domājot par šīm lietām. Dieva miers ienāk mūsu pieredzē, mūsu dzīvē, mūsu arī sajūtās, mūsu domās. Es vienu piemēru, kā domāšana, ir praktiski, tur varētu daudz dažādas piemēras runāt, bet ko es nesen atcerējos, jūs varbūt kāds arī apmeklējāt, kad bija pie mums Andrew Selle, kas māca biblisku terapiju, biblisku psiholoģiju, pagājušajā ziemi rudenī viņš bija šeit. Un viņš runāja par to, ka evaņģēlijam ir terapeitisks efekts arī psiholoģiski. Un viņš minēja tādu piemēru, ka man liekas, tieši pie viņa nāca sieviete, kurai bija paniskas bailes šī fobija no augstuma. Un viņa bija kristieti, viņš saka, nu kā tu ņemot evaņģēliju, kā tu var palīdzēt cilvēkam ar šādu fobiju? Un viņš teica, nu kā, tu paņem un aizdomā līdz galam visu to lietu. Labi, kas ir pats sliktākais, kas ar tevi var notikt? Kad tu iesi par tiltu, nu kas ir pats sliktākais, kas var tevi notikt? Tu nokritīsi ūdenī un noslīgsi. Bet ko tas izdarīs? Ja tu esi Kristu, tas tikai tev vēl tuvāk Kristum pievedīs. Kas ir pats sliktākais, kas ir? Tu nomirsi, bet arī tas prieš kristieša, tik un tā tev ievedīs Dievu klātbūtnē. Patiesībā šajā vēstulē Filipiešiem Pāvils saka, viņš saka, man pat nomirt ir ieguvums. Es godīgi runāju, Pāvils saka, viņš saka, ja tā ir pilnīgi godīgi, es labāk tā gribētu būt ar Kristu. Jo kristiets, redzēt, nav cilvēks, kas atšķirībā no ateista grib būt debesīs, jo visi jau gribētu būt debesīs pareizi. Jebkuram cilvēkam labi, ja varbūt neateists, bet jebkuram tu prasīti, ja tev saka, vai tu gribētu būt labāk debesīs vai ellē, pašā cilvēka teikt, nu, protams, ka debesīs. Ja visās bērēs to var dzirdēt, viss par to tik vien runā. Visi jau mēs gribam būt debesīs, bet kristietis atšķirās to, ka viņš saprot, ka mēs šajā laikā esam šajā te tuksnesī. Arī tad, kad Izraela bērni saņem šo svētības vārdu, viņi ir tuksnesī, viņi nav vēl apsolītajā zemē. Viņiem vēl daudz grūtību, ciešanu un pārbaudījumu, viņi vēl ir ceļinieki, ja, tāpat kā mēs. Un kristietis apzinā šo te realitāti. Viņš nav tāds kā strauss, kas iebāž galvu smiltīs, ja. Viņš apzinā šīs te visas skaudrās realitātes. Un viņš saka, šī apsolītā zeme vēl nav šeit. Miers, šis te miers, par ko runāš svētības vārde, viņš nerunā, tas nav tikai psiholoģisks tāds miers. Ebreju valodā šis vārds šalom nozīmē visādu veidu labklājību. Un šie svētības vārdi mums pasaka, ka šo te visādu veidu labklājību un mieru, šo te šalom visplašākajā izpratnē, tikai Dievs mums var dot. Nekāda cita lieta mums to nedos piedzīvot. Jā. Tāpēc šie svētības vārdi saka, tas kungs tev dod mieru. Viņš ir tas, kas apgaismo savu vaigu pār tev. Viņš ir tas, kas tev pasargā. Tikai viņš. Un mēs esam ceļā uz to. Šīs zemes dzīvē mēs vēl to pilnībā nepiedzīvosim. Mēs tikai piedzīvosim šo te, tas vēl tikai drusciņas. Šīs zemes dzīve, tas gan izmisums, gan dažādi veidi neapmierinātība, gan bailes, gan nepiepildījuma sajūta. Jā, vienmēr mums liek atcerēties, ka mēs vēl to vēl tikai sagaidām. Ka šis miers vēl ir tur, ka tikai Dievs mums viņu var dot. Un kristietis ir reāli šajā ziņā. Viņš saka, jā, mēs vēl tikai to sagaidām. Un tāpēc ir tā trešā lieta, kas mums ir, ko Pāvils mums šeit parāda. Viņš parāda, ka šī te piepildījuma sajūta viņam šeit uz zemes. Viņš saka, es labāk gribētu būt ar Kristu. Šī zemes dzīve ir tikai ceļš uz mājām. Es īstenībā gribētu būt ar Kristu, kur ir šo te apsolījumu piepildījums. Bet viņš saka, kā tad es dzīvoju te? Kas tad dod man šo te mieru un piepildījumu šeit? Viņš saka, tas, ka es mīlu Kristu, man pietiek ar viņu. Jūs redzēt, ir šie te interesantie vārdi, kur viņš saka, es varu būt apmierināts un mierā. Man ir šis te miers, tāpēc, ka man ir Kristus. Lai nāk, vai nāk bagātība, vai nāk nabadzība, vai nāk trūkums, vai kas. Es esmu apmierināts, jo man ir Kristus. Tā ir viena lieta, ko man nevar atņemt. Ja mēs savu mieru balstam visās pārējās lietās, tas jebkur brīdi var tikt atņemts un bieži vien tiek mums atņemts. Bet Pāvils mums rāda kaut ko citu, jums nolasīšu šos te vārdus. Kā mēs redzam, kur Pāvils apsola, kur viņš saka, kur šī te varētu teikt noslēpums, apmierinātības un miera noslēpums. Sākot 12. Pantu, es esmu iepazinis trūkumu, esmu iepazinis arī pārpilnību, es esmu iemācies būt mierā ar visu un visā, gan būdams paēdz, gan izsalcis, gan pārpilnībā, gan ciešo trūkumu. Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. Ja? Pāvils pasaka, ka tas mieru un apmierinājumu. Viņš saka, es spēju būt mierā, es varu būt apmierināts jebkādos apstākļos. Tāpēc, ka mana miera sajūta un pieredze nav balstīta apstākļos, kuri mainās, viņi vienmēr mainās. Arī mums kā kristiešiem, ja mēs esam līdzīgi kā šiem te ceļiniekiem vecajā derībā, kas vēl dodās uz apsolīto zemi, ja mēs arī esam tuksnesī. Mums nav nevienā brīdī apsolīts šeit kaut kādu perfektu apstākļu. Bet kas kristietim ir apsolīts, tas ir Kristus, viņa tuvums, viņa atbalsts. Un, un Pāvils būtībā pasaka, man pats vienīgais, kas man interesē, tas ir Kristus. Arī Filipiešu vēstulē otrajā nodaļā viņš to saka, viņš saka, es vienkārši gribu pazīt, tas viss, ko es gribu pazīt Kristu, un tur ir mans piepildījums. Priekš tā mēs esam radīti. Ja? Kā tas bija Vesminsteres katehismā, ja? Pirmais jautājums. Kāpēc cilvēks ir radīts? Priekš kam cilvēks ir radīts? Lai pagodinātu Dievu un baudītu viņu mūžīgi. Pāvils saka, man tas ir, un man ar to pietiek. Un lai ir kāda apstākļa nenāk, lai kā viņi mainītos, Man ir Kristus, un es visu spēju viņu spēkā. Gan trūkumā, gan nabadzībā, gan grūtībās, gan tad, kad iet labi. Tas man neizsit no sliedēm. Tāpēc, ka viņš saka, es mīlu Kristu, jā. Pieredzes ziņā viņam ar to pietiek. Šī te eksistenciāli, lai kādu nāktu apstākļi, viņam ir Kristus, un viņš spēja tik galā. Tas ir tas mieres, tas viņa enkurs, jā. Kas tad ir kādā veidā, ja mēs savalkam kopā to, ko mums Pāvils tikko rādīja? Līdzīgi kā ar šajos te svētības vārdos, Dievs ir tas, kas mums dod mieru. Ja mēs balstam savu mieru, apmierinātību, šo te pieredzi, ka mums būs šalom vai visādi veidi labklājība, ka mums būs tas vai vēl kaut kas, tas ir lemts izgāsties. Kungs ir tas, kas mums dod mieru. Tikai viņa paša klātbūtne, un kā Pāvils šeit saka, man pietiek to, ka es mīlu Kristu, es sagaidu viņu valstību, kas nāks, es īstenībā gribu būt tur ar viņu, jo tur ir visu lietu piepildījums. Šak, tāpēc es varu būt mierā. Tāpēc es varu būt mierā. Es varu priecāties, tāpēc, ka es varu priecāties vienmēr, un viņš saka, ar jūs, brāļu, māsu, varat vienmēr priecāties, tāpēc, ka jūs esat tagad zem Kristus vārda. Jūs esat zem viņa ģimenes, viņš ir jūsu tēvs. Jūs varat vienmēr priecāties, jo nekas nenotiek nejauši jūsu dzīvē. Jūs varat būt mierā, jo Dievs kaut ko dara. Jūs varat pacietīgi darboties, jūs varat pacietīgi turpināt dzīvot, pacietīgi turpināt kalpot. Dievs kaut ko darbojās. Viņš vienmēr kaut ko dara. Tu vienmēr var būt pateicīgs. Pat mats no tavas galvas nenokrīt, ja nejauši. Visas lietas kalpo par tavu, par labu tavai pestīšanai. Un šaka, mūs pieredzē, kad mēs to piedzīvojam arī savā sajūtā, svaigdienā, viņš saka, tad, kad mēs par viņu to, tam lietām domājam. Tad, kad mēs par to pārdomājam, atceramies Dieva apsolījumus. Atceramies, kad tā valstība vēl nāks. Atceramies, ka viņš ir mūsu tēvs. Viss šīs lietas, tad mēs pieredzam arī šo mieru. Tad Dievs tādā veidā, tas ir tas instruments, kā mūs pieredzē Dievs dod šo mieru. Ka mēs par to domājam, tāpēc Pāvils saka, domājiet par to. Atcerieties Dieva apsolījumus. Tāpēc arī šajos svētības vārdos Dievs viņiem vienkārši tāpatās to visu varēja dot, bet viņš izvēlās šo te starpnieku. Viņš saka, tad, kad tie priesteri jums pasludinās, caur šo pasludināšanas starpniecību, mēs to saņemam, ka mēs dzirdam pasludinājumu svētdienā, ka mēs viens otram pasludinam, jā, arī Bībele daudz runā par šo, pasludiniet viens otram. Dieva vārds, lai bagātīgi mājo jūsu vidū, Pasludiniet viens otram šos te vārdus. Atgādiniet viens otram, iedrošiniet viens otram, ka mēs paši par to pārdomājam un atceramies, ka mēs par to domājam. Tas ir tas veids, kā mēs piedzīvojam Dievu vārdu. Šo te Dievu mieru, kā Dievs dod mums savu mieru. Mēs tūlīt iesim pie vakarēdienu un arī tas mums atgādina, ka mēs varam saņemt mieru no Dieva. Gan mieru ar viņu, caru Kristu, ka mums ir miers ar Dievu, gan arī mieru šajā te šalom dziļākajā izpratnē visādi veidu labklājību sagaidīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus zaudēja mieru. Mēs varam saņemt mieru, ja viņš saņem Dievu lāstu. Mēs varam saņemt Dievu apsolījumu par labklājību, jo Kristus saņem Dievu lāstu. Viņš pazaudēja mieru. Dievs novērsās no viņa, lai mēs varētu saņemt to, ka Dievs mūs uzlūko un dod mums savu mieru. Jā, šis piepildījums ir tikai Kristu. Dievs novērsās no Kristus, lai viņš varētu pievērsties mums. Tad būs kāds mirklis, kad mēs arī varam pārlasīt šos te vārdus. Varbūt mums kaut kur ir jāatgriežas. Es domāju, mums katram vairāk vai mazāk savā ikdienā jāatgriežas pie tā, ka Dievs ir tas, kas mums dod mieru, nevis kaut kas cits. Mēs vienmēr to mieru, šo te absolūto svētību un šalom, šo labklājību, meklējam vienmēr kaut kur citur. Tas instinktīvi mūsu sirds vienmēr pieķerās kaut kādiem mēlkiem, kaut kam citam. Mums jāatgriežas pie tā, ka kurš tad ir tas, kas mums svētī? Kurš ir vienīgais, kas mums dod, ka mēs dzīvojam drošībā? Ja? Tas ir tikai Kristus. Tikai viņš ir tas, kas mums dod mieru. Tad kādu mirkli paudīsim klusumā, varbūt kādam kaut kas jānožēlā, kaut kur jāatgriežās savā sirdī pie Kristus atkal. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda.